Da vi på lufta. Hei, fint å se deg. Jeg har hørt om tre ugifte søstre som hadde blitt godt voksne. De hadde bodd sammen hele livet. Og nå var de blitt ordentlig gamle. De var 96, 94 og 92 år gamle. Og en dag så skulle den 96 år gamle søstre ta seg et bad. Så de hadde jo bad oppe i andre etasjen, så hun gikk opp da og skulle gå opp i badekarret. Men da hun hadde satt den ene foten opp i badekarret, så måtte hun stoppe opp. Og så roper hun fra badet på de to andre. Dere, jeg husker ikke om jeg var på vei opp i badekarret eller ut av badekarret. Kan dere hjelpe meg? Kom opp her og hjelpe meg litt. Hun begynte å bli litt gremsk da. Den 94 år gamle dama, hun begynner å gå opp trappa og skal hjelpe sin eldre søster med å finne ut av det her da. Så kommer hun halvveis opp i trappa, og så roper hun ut til de to andre. Dere, jeg husker ikke om jeg var på vei opp eller ned trappa. Kan dere hjelpe meg? Og nå tenker 92 år gamle damen som sitter igjen nede i stua at hva det her for noen ting liksom? Og prøver jeg å nyte kaffekoppen her? Så hun setter fra seg kaffekoppen og rister oppgitt på hodet og roper opp til de andre da, at det går an altså. Jeg håper virkelig at ikke jeg noen gang blir så glemsk bank i bordet. Og så sier hun, bare vent litt grann. Jeg skal komme og hjelpe dere begge. Jeg må bare se hvem som banker på døra. Den her vitsen da, den jeg sjekket, jeg bruker alltid å sjekke med Annelene da, så hun sa at jeg vet ikke om du skal ta den der da, for at det jo mange godt voksne i menigheten, så jeg var litt sånn usikker Annelene på om den der gikk gjennom vitsekontrollen da, men jeg ble enig om at det får gå. Fordi at vi har jo så veldig mange skikkelig oppegående eldre i menigheten. Jeg var og besøkte Martha Maria Krog, som dere hørte da, det har jeg jo sagt før, som ble 100 år, en av de virkelig aller, aller eldste her i menigheten. Og hun jo skikkelig åndsfrisk, og husker veldig godt når jeg møtte henne sist da, et halvt år tidligere, og fortalte ting vi hadde snakket om da. Så her vi ikke på det nivået der. Men siden sist, jeg hadde jo frihelg forrige helg, og det gikk greit, har jeg skjønt, her også. Så jeg fikk gode rapporter herfra etter den søndagen. Men jeg hadde frihelg og var nede i Vestfold på en konferanse som Revival Alliance arrangerte der. Så det var veldig, veldig flott, altså, med nydelig lovsang og sentral Kristusforkynnelse. Og Håkon Fagervik fra Misjonskirken Norge var med der og prekte på et av møtene, og ellers så var det jo utenlandske talere da. Men det var et veldig flott og sentralt fokus om Faderens kjærlighet til oss, om kallet til et dypere samfunn med han. Og jeg ble skikkelig oppmuntret av å være der på den konferansen i forhold til vekkelse og forandring i landet vårt. Jeg tenker at vi har noe spennende foran oss. Jeg trodde det var bare fra menigheten som var der. Men etter et par dager ute i konferansen da, så møtte jeg plutselig på hvem da? Gjett! Hugo, vet du. Hugo Stordal, han har reist ned og blitt på vekkelseskonferanse, så det var fantastisk å møte Hugo der. Så da var vi to herfra som var der da. Ellers så jo skole- og studiesemestret ordentlig i gang nå, og studentkveld hadde sitt første møte for høsten da, forrige søndag, og det var flere nye den kvelden der, så det var veldig gledelig da. Så hadde vi medarbeidersamling på tirsdag som gikk nå i denne uka her. Ganske mye folk, så det var veldig oppmuntrende også å kunne samle oss om veien videre, veien vi skal gå den høsten her da. Så var det formiddagstreff på torsdag, så det skjer mye gjennom uka i Trondheim Misjonskirke. Og så var jeg også så vidt innom en konferanse her i Trondheim som var på fredag og lørdag. Pinsebevegelsen hadde sin årlige regionale ledkonferanse i Trondheim. Så der var jeg og hørte på Joakim Lundqvist forkynne da, den nye pastoren i Livets ord i Uppsala. Han var i Trondheim for andre gang da, nå i helga, så det var utrolig flott å høre han forkynne om det her med å gå ut, om å våge å være frimodig og ta steget ut. At vi må våge å bryte komfortzonen vår litt, og våge å virkelig tro at når vi tar steget ut, så den Hellige Ånd med oss. Han fortalte mange personlige vitnesbyrd og historier fra den nære historien, liksom, fra de månedene som har gått, om hvordan bare den Hellige Ånd har ledet han i møte med nye mennesker. Så det var skikkelig oppmuntrende. Ja, vi har jo, skal jo sette i gang med tema nå ved starten av høsten, og jeg tenkte i dag at jeg skal begynne å snakke om det her med å komme nærmere Gud. Så skal vi bruke i hvert fall en søndag til på det. Vi får se litt om det blir enda igjen, men vi skal i hvert fall to søndager fokusere på det her med å ta steget nærmere Gud. Og da blir nøkkelskriftstedet vårt Jakob 4:8. Så jeg skal lese det aller først da. Jakob kapittel 4 og vers 8. Håll dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede. Så hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere, står det. Guds opprinnelige plan når han skapte oss og når han skapte verden, det var jo et tett og nært forhold til oss mennesker. Og før syndefallet så vandret Gud med Adam og Eva, står det, i Edens hage. Og da Adam og Eva falt for fristelsen fra djevelen, hva var det første som skjedde da? Jo, det var at Gud, han spurte, hvor er du, Adam? Hvor er du, Adam? Og da tenker jeg sånn at han spurte jo ikke om det, fordi at han ikke visste hvor Adam var, for Gud, han vet jo alt, og han ser alle ting. Så jeg vet ikke om du har tenkt på det, hvorfor han stilte det spørsmålet, liksom, hvor er du, Adam? Jeg tror at han spurte om det, fordi at han merket at det hadde skjedd et brudd i relasjonen, og jeg tror at Gud stilte det spørsmålet her med lengsel, med sårhet i stemmen. Han ville så gjerne ha fellesskapet med Adam og Eva. Så derfor så tror jeg han spør fra ham, hva gjorde du, hvor havna du? Jeg tenker at å sammenligne Israels befrielse fra fangenskap i Egypt og vår befrielse fra syndens slaveri, som Gud da har gjort åpen for oss gjennom Jesus, jeg tenker at det er et bra sted å starte hvis vi liksom skal prøve å se på det bibelske fundamentet for det her med å komme nærmere Gud. Og hvis vi tenker på Egypt og på Israel, da, så er det jo sånn at Egypt representerer verdenssystemet som er rundt oss, hvis vi skal trekke det inn som en parallell til vårt liv her og nå. Og Israel representerer jo menigheten. Og når vi blir født på nytt, når vi blir frelst, når vi kommer inn i samfunnet med Gud, så blir vi satt fri fra verdenssystemets tyranni og undertrykkelse. Vi leser i Bibelen at Israelsfolket, de ble mishandlet, de ble undertrykt, og de ble plaget av Egypts innbyggere. De måtte ha hjemmene sine i slummen, og de ble pisket til å arbeide. Det var den hverdagen de opplevde. Og tusenvis av guttebarn ble drept på faraos befaling. Da de kom ut i ørken, da de ble fri fra det her slaveriet i Egypt, så glemte Israelsfolket alt det her ganske snart, og de ønsket seg faktisk tilbake til Egypt. Det er ganske uforståelig på mange måter, tenker vi. Men hvis vi tenker på vårt eget liv og trekker den parallellen her, så kan vi skjønne det kanskje litt bedre. Men Moses, han ønsket ikke å dra tilbake til Egypt. Enda det var jo kanskje han som hadde levd aller best. Det var sikkert han som hadde hatt det aller best. Og han levde jo ikke sant i hoffet, i palasset. Men hvor var det egentlig Moses førte folket da de forlot Egypt? Hvor skulle de hen? Det er et interessant spørsmål, og du, hvis jeg spør deg nå, så vil sikkert 70% svare at, eller kanskje 80% også, svare at de skal ikke gjøre noen håndsopprekning på det, men de fleste vil svare jo at de skulle til løfteslandet. Var det sånn? Var det dit de skulle? Ja, for så vidt var det jo det. Det var jo det som var det ultimate målet. Men, egentlig nei også, er faktisk svaret på det spørsmålet, fordi at det var ikke det første og viktigste målet. Guds ord til farao gjennom Moses var, la mitt folk fare for at de kan tilbe meg i ørken, står det i 2. Mosebok 7:17. De skulle til Horebfjellet, eller Sinai, og folket skulle først få møte, kan vi kalle det, løftegiveren framfor løfteslandet. De skulle først i et møte med Gud, før de skulle inn i løfteslandet. Når vi gifte oss, i hvert fall var det sånn når jeg gifta meg, at jeg gifta meg ikke for pengenes skyld med Annelene, liksom. Og jeg trodde hun var veldig rik, sier du. Ja, hun er veldig rik, men var ikke så kjemperik på penger. Vi hadde et veldig enkelt bryllup, og det var ingen av oss som var rik, liksom. Ingen av oss gifta oss for pengenes skyld. Skal ikke ta håndsopprekning på hvem som gifta seg for pengenes skyld, nei. Men det var sikkert ingen her som gjorde det. Vi gifte oss jo ikke med den som vi har blitt glad i for pengenes skyld, gjør vi det? Men vi har veldig lett for å fokusere på Guds velsignelser framfor forholdet til han. Når Gud sa, «Jeg har elsket dere» til Israel, så svarte de, «Hvordan har du elsket oss?» Det leser vi i Malakias kapittel 1. Da er det et spørsmål tilbake, «Hvordan har du elsket oss?» De misforstod Gud. De skjønte ikke at hans hjerte brant av lengsel. At hans hjerte lengta etter dem, etter fellesskapet med dem. Og de feiltolka hans forsøk på å strekke seg ut mot dem. Hans kjærlighet var jo hele tiden urokkelig. Guds kjærlighet er hele tiden urokkelig. Og den er sterkest bevist gjennom Jesus. Når han valgte å legge ned sitt liv, når han valgte å dø på et kors for deg og for meg, så var det fordi han så den store verdien i nettopp det. Man er jo ikke villig til å betale en høy pris for noe som har lav verdi, er man vel? Hvis jeg skal kjøpe noen ting, så betaler jeg jo ikke en høy pris om varen har lav verdi. Men jeg betaler gjerne en høy pris hvis det er en vare som har høy verdi. Om jeg har råd til det da. Men du skjønner, ikke sant? Så da er spørsmålet, betalte Jesus en høy pris? Eller ikke? Han gikk ned fra sin høye stilling i himmelen. Han ble oss mennesker lik og offra så sitt liv. Han satsa alt på at Gud, Faderen, skulle reise han opp. Og da spørsmålet, ville han betalt en så høy pris? For det en høy pris å betale. Ville han betalt en så høy pris for noe som ikke var verdifullt? Når du skal kjøpe noe dyrt, så vil du ikke betale for det om det ikke virkelig er verdt det. Moses, han hadde jo virkelig møtt Herren. Han hadde jo et sterkt gudsmøte. Han hadde hatt et sterkt møte med Gud i forkant av det som skjedde når han førte Israels folket ut av Egypt. Du kjenner jo historien om når han møtte Gud ved den brennende busken, ikke sant? Og da mitt spørsmål, har du hatt et sterkt gudsmøte? Har du hatt dette møtet med Gud? Har du virkelig møtt Herren? Heller ikke der skal vi ta håndsopprekning på det, men du kan tenke over det. Har du virkelig møtt Jesus? Da jeg ble frelst, så hadde jeg en veldig sterk opplevelse av å møte Herren. Jeg møtte Jesus. Jeg hadde et gudsmøte. Dere har jo hørt historien om da jeg tok imot Jesus nede i det som heter Nidarholm den gangen, ikke sant? Hvordan jeg var i mørke, var i håpløshet, og hvordan alt ble nytt gjennom dette møtet med Gud. Jeg følte ikke noe spesielt akkurat i frelsesbønnen, liksom, der og da, den kvelden. Men jeg har fortalt om det, ikke sant, når jeg neste morgen sto opp og gikk ut av døra oppe i sokkelleiligheten på Sverresborg, der vi bodde. Og jeg tenkte det at gresset har fått ny farge, og himmelen har fått en helt annen blåfarge. Fordi at jeg hadde blitt født på nytt. Jeg hadde møtt Gud. Jeg hadde fått et nytt liv. Jeg hadde møtt Herren. Så Guds hovedhensikt med å befri Israel var at de skulle kjenne han. At de skulle elske han. Og det er til dette vi er skapt. Å leve elsket av Gud i et tett samfunn med ham. Ja, men jeg trodde det handlet om å utrette viktige ting, sier du kanskje, og å realisere alle evnene og sånn. Og det er fint, alt det. Og det er klart at det finnes en plan, og det finnes en hensikt med hvorfor vi er her. Og vi skal få lov til å gå i ferdiglagte gjerninger, som Bibelen beskriver det. Vi skal få lov til å leve ut de tingene som Gud har lagt på innsida av oss. Ja, absolutt. Det er fint. Men hvis det blir vårt hovedfokus, så har vi gått glipp av den viktigste hensikten. 2. Mosebok 19,4 sier at «Jeg bar dere på ørnevinger og førte dere til meg». Førte dere til meg? Han ville gjøre seg kjent for dem. Gud ville gjøre seg kjent for deg og for meg. Så når Paulus i Efeserne 1:17 ber, jeg ber om at vår Herre Jesus Kristus, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, så er bønnen det at vi må få kjenne han, at dere må få kjenne han. Det er en virkelig relasjon han ønsker. Det er et virkelig hjerteforhold han ønsker med deg. Og derfor vil han at vi skal ønske å komme til han også. Han vil at vi skal ønske å få han til å stoppe opp. Legg merke til at først da Moses valgte å gå bort til den brennende busken, da ropte Gud navnet hans. Ikke før Moses hadde tatt steget inntil. Og først da Samuel skjønner at det er Herren som kaller på han, og Samuel svarer, tal for din tjener hører, da først taler Herren og viser ham sin vilje og sine hemmeligheter. Og da Jesus kom til disiplene gående på sjøen i Markus 6, du har sikkert lest historien eller hørt den, ikke sant? I Markus 6, 48. Han så at de slet hårdt med å ro, for de hadde vinden imot. I den fjerde nattevakt kom han til dem vandrende på sjøen. Og hva står det videre der? Og ville gå forbi dem. Jesus var i ferd med å gå forbi dem ute på sjøen der. Hvorfor det da? Jeg tror det at han gjorde det sånn, fordi han ønsket at de skulle kalle på han. Da de fikk se han, ropte de ut, og han svarte og kom opp i båten. Og det tenker jeg er et spørsmål til oss i dag også. Holder han på å gå forbi det i disse dager? Og roper du da på han? Det vil si Gud tar et skritt mot oss, eller på vei forbi oss. Han arrangerer disse møteplassene, han legger til rette de mulighetene for møtepunktene med han. Men hvis vi ikke svarer på det her, når han lokker på oss, når han kaller på oss, hvis vi gir gjensvar på det, så tar han et skritt til, han nærmer oss, men hvis vi ikke gir gjensvar på det, så vil han ikke presse seg på. Fordi vi ønsker jo ikke å presse oss på noen i en ekte relasjon. Hvem vil vel gjøre det? I en ekte kjærlighetsrelasjon. Da jeg møtte Anne-Lene første gangen, så ønsket jo ikke jeg å liksom presse meg på henne. Men jeg tok jo ett første forsiktig steg, ikke sant? For å prøve ut, finnes det noe gjensvar her liksom? Og det gjorde kanskje du også. Du tok, kanskje du sendte et brev, eller du... Den gangen man sendte brev, eller du, jeg skulle ikke si, du sendte jo ikke en e-post, men altså, det kan vi jo, i våre dager gjør vi jo det. Men du tok en telefon kanskje, eller ikke sant? Du tok et lite initiativ, og hvis ikke det var noen respons, så gikk vi jo liksom ikke videre på det da. Noen gjør jo det da, noen er jo mer utholdende og ivrig, sånn sett, men du skjønner hva jeg mener, ikke sant? Han lokker på oss, han kaller på oss, og hvis vi gir gjensvar på det, så tar han et skritt til, og han vil komme nærmere oss. Som vi leste aller først i dag, det første ordet, hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Ta et steg, han tar et steg, så tar du et steg til, og så tar han et steg til. Når det står om å be uten opphold, i 1. Tessaloniker 5:17 så står det be ustanselig, eller be uten opphold, altså be alltid, så tror jeg at vi kan misforstå det ordet veldig. Jeg tror at vi ofte har misforstått det, og tenkt at det handler om at vi må liksom gå og be og mumle og be i tunge, kanskje, eller mumle og be. Det handler ikke om det, tror jeg. Det handler om en konstant kommunikasjon, fordi at bønn er jo kommunikasjon. Bønn til Gud handler om fellesskap med Gud. Når vi ber til han, ja, da det vår kommunikasjon til han, men så lytter vi, ikke sant? Så sitter vi kanskje ned i samfunn med Gud, og vi kan også lytte til han, og det blir en dialog. Ikke bare en dialog med ord. Man sier jo det i mellommenneskelig kommunikasjon, at den nonverbale delen av kommunikasjonen, den utgjør jo mer enn 50%. Noen sier 60%, andre sier mer, 70%. Noen har til og med sagt at 80% av kommunikasjonen mellom mennesker er nonverbal. Sånn at kommunikasjon er ikke bare ord. Og sånn er det med oss og Herren også. Sånn er det med oss og Gud også. Kommunikasjonen kan være bare det samfunnet, bare det å sette av tid sammen, bare det å ha et himmelvendt hjertefokus i hverdagen. Så når det står om å be uten opphold, så tror jeg det handler om denne konstante kommunikasjonen når vi går omkring i hverdagen, på jobben, på skolen, der vi er. Når vi sitter hjemme på kvelden, at det finnes en connection, og at vi vedlikeholder den, og at vi gir den plass. Bibelen er som et skattekart som viser oss denne veien til Gud, men vi må gå den selv. Fordi det er en relasjon det handler om, så må vi gå steget selv. Det er en vei som jeg og du må gå. Vi har snakket om ved starten av høsten at for å nå målene som vi har, både personlig og som menighet, fordi vi setter oss gjerne mål kanskje foran et nytt semester, foran et nytt år som mennesker, og vi har satt oss mål også som menighet, som del av Kristi kropp her i Trondheim. For at vi skal nå de målene, så må noen, sa vi den søndagen der, et antall, en gruppe, ikke sant, vi brukte det bildet om vedskiene som settes sammen for å lage et bål, det må noen stykker til, det må noen flere til, som må være villige til å gjøre det som skal til. Og da blir spørsmålet, hva må til for å skape dette ønsket hos tilstrekkelig mange, hvis vi aksepterer det premisset da, at det må noen til som bestemmer seg, hvis vi skal nå noen av de målene som vi har satt oss som menighet også, så må noen på en måte gi seg til det da. Et visst antall må gi seg til det. Så blir det neste spørsmålet, ikke sant? Hva må til for å skape et ønske om det? Fordi at vi kan ikke liksom piske hverandre til det her. Det må jo være et virkelig hjerteønske hos oss, hos flere av oss, at vi virkelig ønsker det her. Vi ønsker å gå videre. Vi ønsker å ta noen nye steg med Gud. Og vi tror på det som ligger foran oss. Vi tror at Gud har noe vakkert og vidunderlig og stort foran oss i Trondheim. For hans rike er en byen her. Men da trenger vi et ønske om å ville dit, liksom. Vi må ønske å komme dit. Vi trenger å ønske, ha et ønske å komme dit. Eller sagt på en annen måte, en hunger etter mer av Gud. En sult, en tørst etter han. I salme 42, vers 3-5, så står det, min sjel tørster etter Gud, etter en levende Gud. Og det her er jo brukt i mange salmer og sanger også, de ordene her, ikke sant? Når skal jeg komme og tre fram for Guds åsyn? Mine tårer er min mat dag og natt, fordi man hele dagen sier til meg, hvor er din Gud? Dette må jeg minnes og utøse min sjel i meg, hvordan jeg dro fram i den store skaren, vandret med den til Guds hus med fryderop og lovsangslyd, en høytidsskare. Er det slik med oss? Er det sånn i livet vårt? Tørster vi etter mer? Eller gjør vi det ikke? Fordi at hvis vi ikke ønsker mer, da blir det heller ikke noe ut av det, tror jeg. For Gud kan kalle, og han kan kalle, og han kan rope, og han kan viske, og han kan gjøre alt mulig, men hvis ikke vi gir et gjensvar på det kallet fra Gud, om å trå nærmere, så vil han ikke presse oss. Han kommer ikke til å presse deg til det. Hvis ikke du selv ønsker å ta disse stegene selv også. Så kallet går ut, ropet, viskinga, kalle på den måten som tilpasset deg. Det kan være på forskjellige måter, fordi at vi forskjellige alle sammen. Og til noen så må Gud rope skikkelig høyt, for å liksom, og til andre så bare visker han, ikke sant? For det handler om hvordan vi skrudd sammen med vår personlighet, og hvor vi befinner oss også i vårt forhold til Gud. Så han vil tilpasse det til deg. Og sånn som jeg, når jeg står og forkynner det budskapet her, så vil sannsynligvis den hellige ånd viske til deg i ditt hjerte om noe, ikke sant? Han vil løfte fram noe av det jeg sier, framfor noe annet. Og det forskjellig hos oss alle sammen, hva han løfter fram på innsida av oss. Så han vil holde den gudstjenesten med deg, mens jeg forkynner, ikke sant? Han vil virke i ditt hjerte og virke fram det som trengs akkurat for deg. Men jeg tror at hovedstrømmen i det, for oss alle sammen på en eller annen måte da, men personlig tilpasset for deg, hovedstrømmen handler om det her at det går ut et kall fra Gud om å trå nærmere han. Og så må vi da gjensvare på det. Vi må ønske det. Vi må også ta noen valg i det her. Og da er spørsmålet, tørster vi etter mer? Lengter vi etter mer? Og hvis ikke vi gjør det, hvorfor gjør vi ikke det? Jeg er veldig sånn logisk sammenskudd oppe i hodet mitt. Ikke alltid i hjertet kanskje, men i hodet er jeg logisk sammenskudd. Sånn at, da tenker jeg sånn at, ok, men hvis det er sånn da, da må vi jo stille oss spørsmål, hvis det ikke er sånn, hvorfor er det ikke det? Og da tenker jeg det at for å ha lyst på mat når middagen står på bordet, er det viktig å være sulten. Vi brukte jo å si det alltid når vi hadde barn, ikke sant? Og jeg sier det jo av og til enda. Nå har vi voksne barn, og jeg hender at det trengs å sies enda, men nå har vi kanskje ikke så mye ansvar for å si det. Men man sier jo det til barna, at nå må du ikke liksom putte i deg og småspise rett før middag. Du som har vært eller er foreldre, du har helt sikkert vært på den der. Ikke spis godteri rett før maten, da. Det funker ikke så bra. Så det er jo viktig å være sulten når vi setter oss til middagsbordet. Da kan vi ikke ha fylt magen med masse annet enn mat på forhånd. For eksempel godteri, søt drikke og så videre, som ikke gir ordentlig næring egentlig. Det vil ødelegge matlysten. Uansett hvor god den maten er som står på bordet, så er det sånn det funker. Så vi må altså gjøre et valg. Når det nærmer seg middagstid, når vi merker at sulten begynner å rumle i magen, liksom, da må vi gjøre et valg. Skal jeg nå ta den her sjokoladen, eller skal jeg ikke? Hvor vil du hen med det her, sier du? Du har kanskje skjønt det, men om ikke, så skal du skjønne det snart. Men da har vi et valg, ikke sant? Hva gjør vi når vi merker at det begynner å skje noe der? Vi begynner å bli sulten. Da må vi velge å holde oss borte fra de tingene fram til middagen står på bordet, sånn at vi skal ha lyst på maten. Og jeg tror at på samme måte er det med hungeren etter Gud også. Det er en sånn overflod i våre dager, spesielt, men det har jo alltid vært på forskjellige måter ting som vil distrahere oss og vil trekke fokuset bort fra Gud. Men i dag er det i hvert fall en sånn overflod av materielle goder, av underholdning, av muligheter for nytelse omkring oss, at hvis ikke vi beskytter sinnet vårt, hvis ikke vi beskytter vår sjel, så har vi ingen hunger igjen etter Gud og Guds ord når vi setter oss ned med det. For eksempel er det sånn at levende bilder, det stimulerer jo sinnet veldig masse. Det kjenner du helt sikkert til. Hvis jeg for eksempel setter meg og scroller på Facebook eller på Instagram, så vil det merke jeg selv. Det gir en slags falsk metthetsfølelse, sånn at mange ganger så vil man ikke kjenne sulten på Guds ord og på fellesskapet med han når vi endelig setter av litt tid og litt fokus til Gud. For hvis sjelen vår er full av omsorg for fornøyelser, verdslig begjær, kjærlighet til penger, og så videre, så vil vi kjenne oss mett når vi setter oss ned med ordet, eller setter oss ned og skal ha samfunn med Gud. Og da blir det akkurat som det står i ordspråkene 27:7, en sjel som er mett har avsky for honningkaken. Det vil si uansett hvor god den kaken er som står foran deg, så orker du ikke tanken på den. hvis du mett på forhånd. Så da spørsmålet, hvordan står det til i hjertene våre? Vi sultne på mer av Gud? Eller har vi et mer likegyldig eller et mer avslappet forhold til hele den greia der? Tenker vi at nei, men vi har da det vi trenger, jeg har da ikke behov for noe mer, for jeg har da det, jeg klarer det meg greit liksom. Jeg har det jeg trenger. Da tror jeg faktisk vi har havnet der Laodikea-menigheten i Johannes oppenbaring var, når Jesus nødt til å si til dem, fordi du sier, jeg rik, har fått overflod, og har ikke behov for noe. Oppenbaringen 3.17. Deres sjeler, deres sinn, var fornøyd. Ikke i Herren, men med andre ting. Det hadde gjort dem fornøyd. De var fornøyd uansett, liksom. Det der vi er? Det der vi er? I Trondheim i 2017? Det lurer jeg på. Det spiller egentlig ingen rolle hvor rik du er. Hvor rik jeg er, hvor mange ting vi eier. Se på David. Han var jo veldig rik. Han sa likevel, jeg elendig og fattig. Salme 86, 1. Betød det at han var elendig og fattig materielt sett? Han var rik. Men som utgangspunkt for hans rop til Gud, så måtte han la det ligge. Han trengte å fokusere. Han var desperat etter en respons fra Gud. Så det spiller ingen rolle hvor rik på eiendeler vi er, men hvilken holdning vi har til dem. Vi kan være rike, vi kan være fattige, det ikke det det handler om. Jeg står ikke her og sier det at nå trenger du å liksom ha bare 7 ting, for at da slipper du at tingene tar fokuset. Det ikke det jeg sier. David var rik, og det funket likevel. Sånn at du kan godt være rik. Ingen problem. Det ikke det det handler om, men det handler om hvilken holdning, hvilken hjerteforhold har vi til de tingene vi har. Hvilket hjerteforhold har vi til alle de her devicene, ikke sant? Og alle appene som vi har på dem. Og jeg elsker jo alt sånt, det vet jo du som kjenner meg litt. Synes ny teknologi fantastisk. Og hvis jeg hører om et eller annet nytt sånt, så skaffer jeg meg det med en gang. Nå har jeg akkurat vært og installert Ring Hytta Varm inn på hytta på Frostad. Det fantastisk med ny teknologi. Akkurat det var så veldig nytt da, men bare var det jeg kom på, siden det var det jeg gjorde i går. Men poenget mitt at det spiller ingen rolle. Det handler jo ikke om hvor rik vi er. Det handler jo ikke om alle tingene, eller ikke, liksom. Men det handler om, lar vi dem tilfredsstille våre sjeler? Lar vi det her tilfredsstille vårt hjerte? Eller bevarer vi hungeren etter Gud? Jesus sier til menigheten i Laodikea, noen vers etter det som vi leste nettopp, «Se, jeg står for døren og banker.» Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid med han og han med meg. Der har vi det igjen, ikke sant? Han banker på. Men som den første pastoren min brukte å si, den døra der det dørhåndtak på, bare på innsida. Og det godt sagt, fordi at du nødt til å åpne døra når han banker. Så han banker på, men du må åpne. Og da vil han gå inn, ikke sant? Det det samme greia som vi snakket om i sted. Et steg derfra og et steg herfra. Vi må begge ville det, vi må begge ønske det. Han tvinger seg ikke på oss. Han en gentleman. Hører vi hans røst? Og hvis ikke vi hører hans røst, det står, om noen hører min røst og åpner døren. Ja. Hører vi hans stemme, eller gjør vi det ikke? Og hvis vi ikke hører hans stemme, hvorfor gjør vi ikke det? La oss være ærlige og oppriktige med hverandre. Hører vi han, eller hører vi han ikke? Jeg skal ikke ta håndsopprekning der heller, men tenk etter, kjenn etter, hører du hans stemme i livet ditt? Og hvis du ikke gjør det, så er det viktig å stille oppfølgingsspørsmålet, hvorfor ikke? Jeg tror vi trenger å stoppe opp der og kjenne etter og lytte etter svaret på det spørsmålet. Det kan tenkes at det fordi vi har fylt vår sjel, at vi har fylt livet vårt med så mye annet, at vi har mistet hungeren. At vi har mistet evnen til å høre hans stemme når han kaller på oss. Du avgjør hvor stor appetitt du har på Gud gjennom de valgene du tar. Og så skal du få hjelp til å ta de valgene. Han der og hjelper oss I vår svakhet, ikke sant? Han kommer til oss og hjelper oss med de valgene. Men vi også trenger å ta et steg. Jeg har gode nyheter til deg. Det ikke for sent å snu hvis du har kommet på feil vei når det gjelder det her. Jesaja 42,3 sier at en rykende veke skal han ikke slukke. Hva betyr det? Når en veke rykende? Det når den I feil med å slukke. Når du har kanskje blåst ut stearinlyset, da ryker det ofte, ikke sant? Da vil Herren blåse på den igjen. Han vil blåse på den til den flammer opp igjen.